ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ አቶ ጌታቸው ረዳ ተለኣኽቲ ሻዕብያ ዝበልዎም ሓይልታት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክፍፅሞ ዝወጠንዎ ውድኢት ተወቂዑ ሎሚ ድማ ሻዕብያ ብደቡብ ኢትዮጵያ ቢሉ ነቲ ፈተነ ቀፂሉሎ ደው ከብሎ እዩ ዝብል እምነት እውን የብልናን ክብሉ ተዛሪቦም ሓደጋ ውሕጅ ብዝምልከት እውን ኣስታት ሓደ ሚኢቲ ሰባት መማቶም ተዛሪቦም ኣለው። ካብ ጋምቤላ ዝተጨወዩ ህፃናትን ካልኦት ጉዳያት እውን ብዝምልከት ኣብቲ መግለፂኦም ተዛሪቦም ኣለው። ኣቶ ጌታቸው ነዚ ዝተዛረቡ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ በትረ ስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ብዛዕባ እቲ ትማል ረቡዕ መንግስቲ ኤርትራ ብደቡብ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ዘዋፈሮም ፈጠርቲ ራዕዲ ተማሪኾም ዝብል መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዘዋድዶ ዘሎ። ትኩረቱ ብሰሜን ኢትዮጵያ ነይሩ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ ብዘይምቁራፅ ፈቲኑ ኣብ ክልል ትግራይን ኣምሃራን ምስ በፅሑ ገሊኦም ይተሓዙ ገሊኦም ይማርኹ ውሱናት ድማ ክልተ ሰለስተ መዓልትታት ፀኒሖም ኢዶም እዮም ዝህቡ ምስ ፍቐዱ። ብዛዕባ እቲ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ስርሒት ዝተባሃለ ከምዚ ይብሉ።
በጣም በተደራጀ መልኩ በርካቶች ፓስፖርት ተሰጥቷቸው
ብኣዝዩ ዝተወደበ ኣገባብ ፓስፖርት ተዋሂብዎም ብስሩዕ ብረራዮም ናብ ኡጋንዳ ኣትዮም ካብኡ ናብ ኬንያ ግዒዞም ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕዓት ንምፍጻሚ ይውጥኖም። ካብ ኣስመራ ክብገሱ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ሓበሬታ ስለያን ድሕነትን ምሉእ ሓበሬታ ነይርዎ። እቲ ክፍጽምዎ ሓሲቦም ዝነበረ እንታይ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምፅራይ ንፈልጦ እዩ ዝኸውን። ብዝኾነ መብዛሕትኦም ተማሪኾም እዮም ከምልጡ ዝፈተኑ ድማ ተቐቲሎም።
እዚ እውን እንተኾነ ዋጋ ዝኽፍል እዩ ሻዕብያ በዚ ተግባር እዚ ክቕፅለል እዩ ዝመስለኒ ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ኩነታት ከም ዘየዋፅኡ ክሳብ ዝርዳእ ክቕፅለሉ ኢሎም ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ዳዕሽ ንኢትዮጵያውያን ቀቲለ ኢሉ መግለፂ ከም ዝሃበ ዝርዝር ሓበሬታ የብልናን ካብ ማዕኸናት ሓፋሽ ኢና ሰሚዕና። እንተኾነ ፅፁይ ሓበሬታ ምርካብ ዘይምርካብ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ። ዳዕሽ ንኢትዮጵያውያን ቀቲለ ምባሉ ንርእሱ እኹል እዩ። ቅድሚ ሎም እውን ዝተፈፀመ ምስ ምዃኑ ኣዝዩ ዘሕዝን ተግባር እዩ፣ ልብኻ ዘቁስልን ዘሕዝንን ተግባር እዩ ኢሎም ይገልጽዎ። ብዛዕባ ሓደጋዊ ሕጂ ዘውረዶ ጥፍኣት ክዛረቡ ከለዉ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ እቶም ብለውጢ ኣየር ደርቂ ኣጋጢሞም ዝነበሩ ከባብታት ከም ዝኾኑን ኣብ ጅግጅጋን ድሬዳዋን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደን ጠቒሶም ኣብ ምብራቃዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣብ ድሬዳዋ ጅጅጋ ማለት እዩ፣ ሎሚ ድማ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኢትዮጵያ ከቢድ ጉድኣት ወሪዱሎ፣ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጥሪትን ዘርእን ከቢድ ጥፍኣት ኣጋጢሙሎ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሞት ሰብ ከምዚ ይብሉ።
እስካሁን ባለን መረጃ በርካታ ሰዎች ህይወት ጠፍቷል።
ክሳብ ሎሚ ብመሰረት ዘለና ሓበሬታ ህይወት ብዙሓት ሰባት ጠፊኡ ኣሎ። ኣስታት ሓደ ሚእቲ ሰባት ብሓደጋ ውሕጅ ህይወቶም ስኢኖም ኣለው። ብሕልፊ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ካብኡ ዝሰገረ ካልእ ጥፍኣት ወሪዱ ኣሎ። ዝተዘርአ እኽሊ ብማይ ተሸፊኑ እዩ። ደርቂ ዘብፅሖ ሓደጋ ንምኽላፍ ኣብ ፃዕርታት ኢና ፀኒሕና። እንደገና ሎሚ ሓደጋ ዝናብ የወርዶ ዘሎ ሓደጋ ንምክልኻል ፃዕርታትና ቀፃሊ እዩ ዝኸውን።
ኣብ ወደብ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ምፅባብ ብፃዕርታት ምብፃሕ ረድኤት እኽሊ ጥራሕ ኣይኮነን ተኸሲቱ ድኹዕን ምሩፅ ዘርእን ከምኡውን ንንግዲ ዝኾኑ ኣቑሑት ምስቲ ዓቢ ዘሎ ቁጠባ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዝተፈጥረ ምስ ምዃኑ ምፅባብ ኣብ ወደብ ኣብ ሓፂር እዋን ክፍታሕ እዩ ዝብል ገምጋም የብልናን ኢሎም። ሎጂስቲካዊ ፀገማት መጓዓዝያ ንምቅላል ይስራሕ ኣሎ። ንኣብነት ማካይን ሚኒስትር መከላኸሊ ኣብዚ ስራሕ እዚ ይውዕላ ኣለዋ ኢሎም። ብዛዕባ እቶም ካብ ጋምቤላ ዝተጨውዩ ህፃናት ኣማኪሎም ኣቶ ጌታቸው ክዛረቡ ከለዉ እቶም ፈፀምቱ ዝግበኦም መቕፃዕቲ ክረኽቡ ኣለዎም ተባሂሉ ስጉምቲ ምውሳድ ተጀሚሩ እዩ። እንተኾነ እዚ ስርሒት እዚ ሓገዝ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እውን የድልዮ እዩ ተባሂሉ ተኣሚነሉ ላዕሎት ሰበስልጣን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ሰራዊትና ተደሪቦም ነቲ ልዝብን ሽምግልናን የካይዱ ኣለው ኢሎም ኣስዒቦም።
ህፃናቱ የሚመለሱበት ማንኛውን መድል ኣማርታ ንጠቀማለን።
እቶም ህፃናት መታን ክምለሱ ንኩሎም ኣማራፅታት ንጥቀመሎም ኢና። ምክንያቱ ፈፀምቲቲ ጨውያን ምምላስ እቶም ህፃናትን ክገራጨወና ይግባእን። ብዝኾነ እምነት መንግስትና ነቲ ገበን ዝፈፀሙ መቕፃዕቲ ክረኽቡ እዮም ዝብል እዩ። እንታይ ዓይነት መቕፃዕቲ ዝብልዎ ግና ኣብዚ ኮይንና ንውስን ኣይኮነን።
ወርቂ እናኣረዩ ከለዉ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ኤርትራ እዮም ተጨውዮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ኢትዮጵያውያን ዝቀረበሎም ሕቶ መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ጌታቸው ዝተጨውዩ 85 ዝተመልሱ ግና 30 ገለን ዝብል ሕቶ ብናትና ግምት ብሂወት ክምለሱ ዝኽኣሉ ተመሊሶም እዮም። እቶም ዝተረፉ ኣበይ ኣተው ዝብል ሕቶ ኣብ ከይዲ ንሪኦ ጉዳይ እዩ ዝኸውን። ሓቂ ዝተጨወዩ ኢትዮጵያውያን 85 ድዮም ነይሮም ዝብል ሕቶ ግና እቶም ጨወይቲ ጥራሕ እዮም ዝምልስዎ ኢሎም። ኣብ ከምዚ ዓይነት ግብሪ ዝተሳተፉ ወገናት ሽዑ እውን ተነጊርዎም እዩ ዋጋ ከም ዘኽፍል ክፈልጡ ኣለዎም ይብሉ ኣቶ ጌታቸው።